الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد.
Draga braćo, poštovani džematlije, nastavljamo prošlu temu. Prošle džume i preprošle džume govorili smo o raznim specifikama tog, za nas da kažemo tako, izrazimo se, paralelnog svijeta džinskog, šejtanskog, pa smo završili sa specifikama o tom svijetu. I zadnje što smo mogli reći od tih specifika kojima se odlikuje taj svijet je i to da oni ili taj svijet u izvjesnim momentima, izvjesnim situacijama, izvjesnim slučajevima napadaju ljudski rod. Vjerovatno sam kroz sve ove hutbe naveo jedan od hadisa, ako nisam, ponavljam ga, ili dio toga hadisa ću ponoviti, u kome je Ebu Sa'id al-Hudri između ostalog kaže na završetku jednog hadisa u kome se pripovijeda šta se desilo sa jednim mladićem koji je došao u kući, a žena ga čeka van kuće, sva usplahirena, ne čeka ga u kući kao što je bio običaj, pa on hoće da je ubije sa kopljem koje je nosio, pa ona kaže pogledaj šta je u kući prvo. Pa kada ulazi u kuću, vidja na svojoj bračnoj postelji veliku nekakvu zmijurinu i ne razmišljajući baca koplje na tu zmiju. Pogađa je i kaže se u hadisu, završava se taj hadis, lem jedri ejuhuma kjane esra'u mevtem min sahibih el hajje emil feta. Pa kaže, ne zna ko je prije umro, ko je prije preselio, da li ta zmija koja je bila pogođena tim kopljem ili sam taj mladić koji je bacio to koplje. Znači, iz ovoga se izvlači zaključak da su džini ti koji napadaju ljudski rod i mogu čak da izvrše i smrtnu kaznu. Postoje razni vidovi džinsko-šetanskog djelovanja na čovjeka. Pa da malo kroz kuransko-hadijske tekstove protestirimo i protumačimo tu meselu, dakle o istinitosti džinsko-šetanskog djelovanja na ljude ili ljudsku vrstu i liječenje, načini liječenja. Prije svega u Kur'an se kaže i spominje se da postoji mogućnost djelovanja šetanskog i džinskog na čovjeka. Vi znate da je u islamu zabranjena kamata. I to je jedan od teških harama. Pa kada Allah Dželešanu govori o kamati i govori o zabrani te kamate i govori i prijeti onima koji budu jeli takav imetak, budu jeli i uzimali kamatu, nije to u smislu jede samo, nego uopće uzmaju tu kamatu i koriste se kamatom, kaže se da na sudnjem danu neće ustati drugčije nego kao čovjek koga šeitan udari. Znači to se tako spominje u Kur'anu. Alladine ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Kaže oni koji budu jeli kamatu neće ustati na sudnjem danu ili biti proživljeni osim kao onaj koji ustaje i bude proživljen kao da je udaren od strane šejtana, znači kao lud. Pa prema tome ovo je kuranski citat koji nam govori o tome da postoji taj šejtansko-džinski mes ili dodir ili udar koji je u stvari, kada ga gledamo mi sa strane, vid bolesti, da gotovo čovjek koji je udaren tim šejtanskim ili džinskim mesom izgleda kao lud. Što se tiče dakle kuranskih citata, dovoljno nam je ovaj citat da nam potvrdi istinitost džinsko-šejtanskog djelovanja na čovjeka. A sada vidimo par hadisa ili par slučajeva koji se prenose od Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, iz kojih nepobitno također izvlačimo delil i dokaz šejtansko-džinskog djelovanja na čovjeka. Pa kaže, prenosi se An-Nafar ibn Abdirrahman il-A'naq kal haddesetni Eban bintullaz ibn Zari ibn Amir al-Abdi an ebiha an nededdeha Zari in talaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi ibnin leh mednun ev ibni uhtin leh kal kala deddi salemma qadimna ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al-Medina tekul ya Rasulullah inne me'ye ibnen li ev ibne uhtin li mednunen. Prenosi se dakle lanac prenosilaca, ide se do toga da jedna žena priča da je njezin djed, to je kraj tog lanca, vezuje se za Božijeg poslanika, poslije toga kaže da su došli do Božijeg poslanika u Medini, pa je djed rekao Božijem poslaniku, Božiji poslaniče, sa mnom ima sin, ili po drugom rivajetu, ili ima dijete od moje sestre koje je ludo. Etejtuke bihi fetedu Allahe azza wa jalla leh. Kaže, došao sam ti Boži poslanice, pa zamoli Allaha Želešanu da ga izreči. Kal, i'ti ni bih. Pa Boži poslanik kaže, dobro, dovedite ga. Fentalektu ilaihi vehuve fir rikjab, fa atlaktu an. Pa kaže, vratio sam se onima ostalima sa kojima sam došao i oslobodio sam ga. Dakle, vjerovatno je bio vezan taj, znači bio je vjerovatno takvim, s takvim ponašanjem kao da je bio lud. وَالْقَيْتُ عَنْهُ ثِيَابَ السَّتَرَ وَالْبَسْتُهُ ثَوْبَيْنِ حَسَنَيْنِ وَأَخَذْتُ بِيَدِهِ حَتَّى انْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ. Kaže, zatim sam skinuo sa njega odjeću, putničku odjeću, naime putovao u jednoj odjeći, pa sam ga, kaže, obukao u lijepu, čistu odjeću, uzeo sam ga za ruku i došao sam Božjem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao: idnihi minni waj'al zahrahu mimma yalini. Qal fa akhadha bi majami'i thawbihi min a'lahu wa asfalihi fa ja'ala yadribu zahrahu hatta ra'aytu bayada ibtay. Kaže, pa je Božji poslanik rekao, prikućite mi ga, okrenite mi njegova leđa. Pa kaže, onda je uzeo s gornje strane odjeće i sa donje strane odjeće, a zatim je, kaže, počeo da ga udara po leđima na takav način jako i snažno, kaže, da smo mi vidjeli bijelinu ispod pazuha Božijeg poslanika koliko je udarao tog bolesnika. Vajakul, govoreći, uhrud adu vallah, govorio je Božji poslanik, uz to što je tuka ovoga, izlazi Božji neprijatelju, uhrud adu vallah, izlazi Božji neprijatelju. Fa akbala yanzuru nazar as-sahih laysa bi nazarihi al-awwal. Pa kaže, nakon izvjesnog vremena, kaže, taj, to dijete, kaže, počelo je da gleda normalno. Nije, kaže, bilo više u onom njegovom pogledu onoga prijašnjeg, onog ludila i onog. Summa aqadahu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem bayna yadayhi fa da'a lah fa masaha wajhahu. Falam yakun fil wafti ahadun ba'da da'wati Rasulillah sallallahu alejhi ve sellem yufaddalu alayhi. Kaže, i onda mu je Boži poslanik primakao ga sebi, okrenuo ga sebi i počeo da dovi i moli Allahu Želešanu, pa mu je potrao po licu i kaže, iza toga, kaže, u čitavoj toj grupi koja je došla nije bilo, kaže, čovjeka koji je bio bolji i ispravniji od njega. Izraži. Iz samog hadisa, sami hadis se prenosi i kaže se u ocjeni ovoga hadisa i ove koja prenosi hadis od svoga djeda, kaže se da ovaj hadis dobija prolaznu ocjenu, odnosno da se može smatrati hadisom i da je od Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A iz samog hadisa se da zaključiti da šejtansko djelovanje na čovjeka može biti takvo kao da je čovjek lud, izgleda lud, a u isto vrijeme da se primijetiti i to da se može liječiti, kao što liječio Boži poslanik, čak i udaranjem, i da se zaključiti i to iz ovoga hadisa, iz ove priče ili pripovijesti, da je šejtan bio taj koji je bio unutar tijela tog djeteta. Zaključuje se to iz riječi Božeg poslanika kad kaže uhruč adullallah, izlazi neprijatelju Boži, izlazi, znači bio je unutra, znači izlazi iz nečeg što je unutra. U jednom drugom hadisu također ovo navodimo kao primjere i delile i dokaze iz kuransko-hadijskih izvora dokaze i delile koji govore o šeitanskom džinskom djelovanju na ljudsku vrstu. Pa u jednom drugom hadisu se kaže An ja'la ibn Murre kal Ra'aytu min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam thalathan ma ra'aha ahadun qabli wa la yaraha ahadun ba'di. Kaže Ja'la ibn Murre je rekao, vidio sam od Božeg poslanika troje. To kaže nije niko vidio prije mene ni poslije mene. Kaže lekad haretu ti seferin hatta iza kunna bi ba'di tariq mererna bi mraetin jalise ma'aha sabijun leha faqalet ja Rasulallahi hada sabijun asabahu bela wa asabena minhu bela yuhazu fil jevmi ma edri kem marra. Kaže izašao sam sa Božijim poslanikom na jedan put, krenuli smo i kaže kad smo prolazili kroz jedno mjesto, kaže kad pored puta žena sjedi i sa njom dijete, pa je rekla Božji poslanice, kaže ovo dijete ima i pogođen je belajom nekakvim, ta isti belaj pogađa i nas, kaže nekoliko puta dnevno to se dešava. Kal navili njih farefatu ilaih faj'altuhu bainahu wa bain wasitati rahm thumma qa'ara fa fanatasa fihi thalathan wa qala bismillah ana abdullah ikhsa abdullah thumma nawalaha iyyahu fa qala. Kaže pa je rekao Božji poslanik toj ženi, dodaj mi to dijete, podigla sam ga, kaže vjerojatno Božji poslanik jahao. Pa kaže Božji poslanik mu je otvorio usta, pa zatim puhnuo tri puta u ta usta, ili možemo reći ono kao kad se pljuca, ali nije pljucanjem. Puhnuo u usta tri puta rekavši Bismillahena Abdullah, u ime Allaha Đelešanu, ja sam rob Boži. Učuti ili smiri se, ili u tom smislu Boži neprijatelju. Zatim je vratio dijete toj ženi rekavši Elqajna fir rebati fi hadal mekjan fa akhbirina ma fa'al. Kaže poslije kad se budemo vraćali, kaže sretni se sa nama i kaže nam šta se desilo dalje sa djetetom. Vidjeli smo iz početka hadisa da žena kaže da njega pogađa taj belaj u jednom danu puno puta, ne zna ni ona koliko puta, i ne samo da dijete pogađa, nego od djeteta i ostali. Pa kaže Boži poslanik kad je završio s tim vidom liječenja, kaže mi kad se budemo vraćali nastoj da nas susretniš i da nam kaže šta će biti poslije toga. Kal fezehebna wa rađana. Pripovijeda ovaj prenosilac hadisa, kaže otišli smo mi svojim putem i poslije se vratili. Favedetnaha fi zalikel mekijan. Me'aha šijahun selat. Fakal ma fa'ala sabijuk. Fakalet. Walladi ba'asake bil haq. Ma hasesna minhu šejen hatta sa'a. Vajtezir hadil ganem. Kaže vratili smo se i našli smo tu ženu na istom mjestu. Međutim, sa tom ženom kaže i tri ovce. Pa pita Božji poslanik tu ženu, šta je sad u međuvremenu radilo to dijete, taj sabin? Kaže, Božji poslanice, tako mi onoga koji te poslao sa istinom. Ništa više od njega nismo primijetili da ima problema, do ovoga momenta. Uzmi, kaže, ove ovce. Pa je rekao Božji poslanik, inzil, kale, enzele, evo, inzil, huz minha wahideten, varedil baqije. Pa kaže se da je Božji poslanik naredio jednom, ovo mi je prenosio od hadisa, siđi, dakle vjerovatno jahao, siđi, uzmi jedno od tih ovaca, a ostalo vrati ženi. Ovaj hadis se prenosi također, između ostalog prenosi ga Taberanija i prenosi ga Ahmed ibn Hanbel, koji prenosi ovaj hadis i na drugi način u drugom rivajetu, i u ovom drugom rivajetu se kaže da je to rivaje ili lanac prenosilaca tog hadisa vjerodostojan, što znači da je hadis vjerodostojan i prenosi se od Božeg poslanika. U drugom rivajetu ili na drugi način pripovijeda se isti hadis, pa se kaže, a to pripovijeda sad Ahmed ibn Hanbel sam, ovdje se prenosili i drugi, pa kaže prenosi se čitav lanac opet. أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معها صبي لها به لمم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرج عدو الله أنا رسول الله قال فبرئ. On drugom se kaže rivajetu da je Božji poslanik, da je došla žena Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa djetetom koje je izgledalo kao ludo, pa je rekao Boži poslanik: izlazi neprijatelju Boži, ja sam Boži poslanik. I kaže, dijete je ozdravilo. Fa ehdat ilayhi kabshayn wa shay'an min sabnin wa aqt. Pa kaže, ta žena je donijela i kao hediju dva ovna i nešto masla i sir ili sira. Qal taqala nabi sallallahu alejhi ve sellem, pa rekao Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem: khuzil aqta wa sabna wa ahad al kabshayn wa rad alayha al akhar. Pa Boži poslanik rekao: dobro, uzmite sir, uzmite ovaj to maslo i jednog od ovnova, drugog vrate kod nje. Hadis prenosi Ahmed ibn Hanbel. A Hejseni, koji daje ocjene ljudi koji prenose hadis, kaže da su vjerodostojni prenosioci ovoga hadisa. Iz svih ovih hadisa možemo zaključiti, a također iz kuranskog citata koji sam naveo, može se zaključiti da postoji šeitansko džinsko djelovanje na čovjeka. A znamo svi hadis u kome se kaže, a to prenosi Safija, žena Božeg poslanika, a to je vjerodostojan Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to je vjerodostojan hadis koga prenosi oni najvjerodostojniji prenosioci kao što su Buharija i Muslim. Kaže se u tom hadisu: inne šejtane jegri min ibni Adame medredem. Kaže, šejtan kola po ljudskom tijelu isto kao što kola krv. Dakle, čo su njegovi putevi. Prema tome, šejtani, džini mogu djelovati na ljudski rod. E da li je onda, draga braćo, liječenje od šejtansko-džinskog dodira uzakonjeno i ušerijačeno? Da li je to dozvoljeno? Vidjeli smo iz ovih primjera koje smo naveli, ovih hadisa, da i Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem liječio. Vidjeli smo načine na koje je liječio Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Također se prenosi od ashaba da su to radili. Sjećate se onoga primjera, navodili smo ga ovdje, da Abdullah ibn Mas'ud također liječio, a to je jedan od ashaba, učeći Kur'an, i da je Boži poslanik, poslije kada su mu kazali kako on to radio, da je Boži poslanik to dozvolio i rekao da je u redu. Također se prenose i slučajevi najvećih imama i najvećih islamskih učenja kada su oni to radili. Pa se prenosi posebno od Ahmed ibn Hanbala, od Ibn Tejmije i tako dalje, da su oni liječili i način na koji su oni liječili. Posebno je interesantan slučaj Ahmed ibn Hanbala. Ahmed ibn Hanbal je jedan od najpoznatijih imama, osnivača mezheba jednog od, to je takozvani hanbelijski mezheb. Poznat je u istoriji islama kao jedan od, kako ga nazivaju, spasilaca islamske misli. Naime, Ebu Bekir spominje se kao kada je bilo najteže u islamu, kada se podijelili muslimani, kada su neki muslimani ili islamska plemena ili arapska plemena odbila da plaćaju zekijat, tada je reagovao Ebu Bekir tražeći da se uzme zekijat, makar se moralo ratovati sa tim plemenima, da se jednostavno ne bi iz islama izgubio jedan temelj islamski. I spominje se Ebu Bekir kao jedan od najpoznatijih ljudi koji je napravio nešto za islam, koji je učinio nešto što niko drugi nije uradio. Znači, spasio jednostavno islam Božjom pomoći. E tako se prenosi za Ahmed ibn Hanbala. Naime, bila jedna poznata mesela u islamu. Naime, počeli su racionalisti, oni koji upotrebljavaju samo razum, počeli su pričati o islamu, o islamskim meselama, i između ostalog počeli pričati o Kur'anu. Da li je Kur'an stvoren ili nije stvoren, kakav ima sifat i tako dalje, svojstvo. Pa se došlo do toga, pošto su oni racionalisti, da su rekli da je to stvoreno, a samim tim zanijekali su jedno svojstvo Allaha Dželešanu, jer je to govor Allaha Dželešanu. Jedini koji je dosljedan ostao tome da je to kao i sifat Allaha Dželešanu nešto što nije stvoreno, što je vječno, je Ahmed ibn Hanbel. U dugim raspravama sa svima onima koji su imali drugo mišljenje u džamijama, na drugim mjestima, počeli su ga proganjati, jer je čak i vlast bila protiv toga, jer su racionalisti tada vladala, halifa je bio racionalista. Tako da je prošlo dugo vremena dok je Ahmed ibn Hanbel uspio ubijediti islamski ummet u ispravnost. tog mišljenja i zato se govori Ahmed ibn Hanbelu da je on i Ebu Bekir dvojica ljudi koji su jednostavno, možemo tako se izraziti, spasili islam ili spasili vjerodostojnost islama. I iza njega Ahmed ibn Hanbala se spominje da je liječio Kur'anom, da je liječio rukijom i tako dalje, pa spominje jedan interesantan slučaj. Kaže se, prenosi jedan prenosilac, kaže, kuntu fi mesjid Ebi Abdillah Ahmed ibn Hanbal, fanfada ilayhi al-mutawakkil sahiban lahu يعلمه أن له جارية بها صرع ويسأله أن يدعو الله أو أن يدعو الله لها بالعافية فرد له أحمد نعلي خشب بشراك من خوص للوضوء فدفعه إلى صاحب له ثم قال له تمضي إلى دار أمير المؤمنين وتدلس عند رأس هذه الجارية وتقول له يعني للجن قال لك أحمد أيما أحب إليك تخرج من هذه الجارية أو تقطع بهذا النعل سبعين. كاجي بيو سمو مسجدو ليه بيو إبو عبد الله إلي أحمد بن حنبل فكاجي بيو مو يبوصلات ود حليفي يدن شويك كوي مو يبنيو بيس da je jedna djevojka ili jedna robinja da se desilo da je ona poludila i traži od njega da dođe i da moli Allah Želešanu da izliječi ovu ženu. Pa je Ahmed ibn Hanbel jednostavno potegao i uzeo dvije nanule kojima se uzme abdest, pružio to onome glasniku i rekao, idi sa ovim nanulama kući halifije, sjedni kod glave te djevojke i samo reci njemu, ne reci djevojci, nego reci njemu, znači reci džinu koji je u toj djevojci. Kale leke Ahmed ejuma ehabu ilajk, tahrudu min hadil zarijav tasta bi haze na'ad seb'in. Kaze i reci, rekao ti je Ahmed, koje voliš? Ili da te mlatimo 70 puta sa ovim nanulama, ili da izađeš iz ove djevojke. Fa maba ilajhi wa kale lehu mislema kale imam Ahmed. I otišao ovaj glasnik, učinio je kako je rekao Ahmed ibn Hanbel. فقال له المارد على لسان الجارية السمع والطاعة لو أمرنا أحمد ألا نقيم بالعراق ما أقمنا به إنه أطاع الله ومن أطاع الله أطاعه كل شيء وخرج من الجارية فكازي postupio je ovaj glasnik onako kako mu je Ahmed ibn Hanbel rekao i kaže javio se džin na jeziku ove djevojke, progovorio rekavši čujem i pokoravam se. Kaže, kada bi mi Ahmed naredio da idem iz Iraka, ne bih bio u Iraku. On je Allahu Dželešanu pokoran i on je pokoran Allahu Dželešanu, njemu se pokorio i njemu se pokorava onda zbog toga sve. I izišao je iz te djevojke. Wahedet waruzikat evladen, i kaže djevojka izrevila, poslije toga se udala i porod izrodila. Falemma matel imamu Ahmed a vedaha al marid fa enfaza al mutavakilu ila sahibihi Ebi Bekr al Muruzi wa arrafahu al hal fa ahaza al Muruzi na'al wa maba ila al jarije. Pa kaže, ta žena ozdravila, poslije udala se, izrodila djecu, sve normalno bilo do momenta dok nije umro Ahmed ibn Hanbel. I kaže, povratio se ponovo taj džin. Opet kaže halifa, šalje istu vijest, ali šalje sad jednom drugom islamskom učenjaku, također poznatom fakihu, Ebu Bekru el-Muruziju, jedan od poznatih fikskih učenjaka koji je napisao jedan određen broj knjiga u fikhu. Pa mu je objasnio kakva je situacija, pa kaže, Muruzija je isto uzeo onu nanulu i otišao do te žene sad već, فَكَلَّمَهُ الْعِفْرِيْتَ عَلَى لِسَانِهَا لَا أَخْرُجْ, pa kaže, progovorio je tada ponovo taj džin, ja sada ne izlazim, neću. لَا أَخْرُجْ مِنْ هَذِي الْجَارِيَ وَلَا أَطِعُكْ وَلَا أَقْبَلَ مِنْكْ. Ahmed ibn Hanbel je pa' Allah fa umirna bi ta'ati. Kaže, rekao je taj marid, taj džin, ja ne izlazim iz ove žene, niti ću ti se pokoriti, niti to primam od tebe da mi naređuješ. Ahmed ibn Hanbel je bio čovjek koji se Allaha Dželešanu bojao, pa nam je bilo naređeno, morali smo da ga slušamo. Dakle, stvarno interesantan primjer Ahmed ibn Hanbala, a ima i interesantan primjer Ibn Tejmije, također jednog od islam, velikih islamskih učenjaka, recimo ima jednu knjigu, 36 tomova nosi naziv Fetava Ibn Tejmije. Pa se prenosi kako je on riječio, također jedan slučaj. وَلَقَدْ عَلَدَ شَيْهُ الْإِسْلَامِ إِبْنِ تَيْمِيَ الصَّرَى وَتَكَرَّرَ مِنْهُ كَثِيرًا كَمَا يَحْكِي تِلْمِيذُهُ إِبْنِ الْقَيْمِ فَيَقُولْ شَاهَدْتُ شَيْخَنَا يُرْسِلُ إِلَى الْمَسْرُوعِ مَنْ يُخَاطِبُ الرُّوحَ فِيهِ وَيَقُولْ قَالَ لَكَ الشَّيْخُ. Kaže, prenosi se od Ibn Tejmije da je on liječio također ove koji su udareni džinskim djelovanjem i šejtanskim. Prenosi njegov učenik Ibn Kajim, kaže, znao bi poslati nekoga i reći, poručiti tome džinu, rekao ti je i poručio šejh. Uhruđi fa inne haza la jahillu lek fa jafiqul masru wa rubbama khatabaha bi nefsih wa rubbama kanati ruhu maridatan fa yukhriduha bi dharb fa jafiqul masru wa la jahissu bi elem. Zakar šahedna nahnu vagajruna minhu zalke miraren vakjane kjetiren ma jakrati uzenil masru efe hasibtum ennema halaknakum abetam va ennekum ilajna la turđaun. Kaže, znao bi poručiti Ibn Tejmije ponekom tom džinu ili toj nekakvoj zloj duši, izlazi jer ti to nije dozvoljeno, pa kaže onaj koji bi bio u tom delirijumu, koji bi bio u tom haletu takvom kao da je lud, kaže desilo se jednostavno da bude izliječen. Ponekad bi, kaže, i sam išao pa razgovarao sa džinima, a ponekad bi, kaže, morao da izgoni to i sa udaranjem do momenta dok čovjek jednostavno ne postane normalan. A s tim udarao ga je, kaže, a ovaj nije osjećao bol. I kaže, to smo puno puta gledali, priča ovaj njegov učenik. A kaže, puno sam također i slušao da je učio u uho onoga koji je obolio i koga liječio. Efa hasibtum ennema halaknakum abetam wa ennekum ilajna la turđaun. Zar mislite da smo mi vas stvorili onako bez veze i da nam se nećete povratiti? Zar to mislite? I na osnovu ovoga ajeta bježali su džini ili šeitani iz određenog čovjeka. Posebno se prenosi jedan primjer. Kaže, وَحَدَّثَنِي مَرَّةً أَنَّهُ قَرَأَهَا فِي أُذُنِ الْمَسْرُوعِ فَقَالَتِ الرُّوحُ نَعَمْ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ قَالَ فَأَخَذْتُ لَهُ عَصَا وَضَرَبْتُهُ بِهَا فِي عُنُقِهِ حَتَّى كَلَّتْ يَدَايَ مِنَ الضَّرْبِ وَلَمْ يَشُكُّ الْحَاضِرُونَ بِأَنَّهُ يَمُوتُ لِذَلِكَ الضَّرْبِ. Kaže, jednom prilikom je učio to Ibn Tejmije u uši ovoga oboljelog, dok se, kaže, nije javilo iz njega da. I kaže, i to sa dugačkim otezanjem, pa je, kaže, ovaj šejh Ibn Tejmije, kaže, uzeo štap i počeo sa udaranjem po vratu te osobe, kaže, tako da su jednostavno ruke zabolile koliko je tukao čovjeka po vratu. Kaže, svi koji smo gledali to, nismo nimali sumnjali da će čovjek koga tuče biti ubijen, da neće izdržati to. Fati esna e barb kalet ene uhibbu. Kaže, dok je on počeo ga tako mlati i tuć, kad progovori, kaže, iz čovjeka, ja ga volim. Fakultu leha huve la uhibbu. Šejh joj je rekao, valjda bila džinkinja, ali on tebe ne voli. Kalet ene uridu ene fudze bihi. Pa je onda rekla ta džinkinja, ma ja hoću da s njim idem na hađ. Fakultu leha huve la uridu ene jehudze maak. Pa je rekao ta džeh, ali on neće s tobom da ide na hađ. Fakalet ene edavu kerameten lek. I onda ona da se izvuče, da ga skreni s te staze, kaže, dobro, ja ću izaći, ali zbog tebe. Pa joj šejh kaže, la, walakin ta'atan lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. Pa onda šejh kaže, ne, neš ti izaći zbog mene, ili što se meni pokoraš, nego zbog pokornosti Allahu dželešanu i pokornosti poslaniku alaihi sallam, ne zbog mene. Kalet, fa ene ahruđu mina. Pa je rekla ta dova, džinkinje, dobro, izlazim. قال فقعد المسروع يلتفت يمينا وشمالا وقال ما جاء بي الى حضره الشيخ. Kaže, probudio se čovjek, okrenuo se, počeo se okretati oko sebe desno i lijevo, I onda rekao, otkud ja ovdje pred šejhom? Kalu lehu vahada dar kulluhu. Pa ga pitaju, a zar se ne sjeća svega onog udaranja koje si primio? Fa kal, vahada, ej ni šejhin ja dribu ni šejh velem uznib. Pa on sad našao se kao u neobranom grozu pa pita, zbog čega me je šejh tuko? Ja ništa nisam uradio. Valem ješur bi ennehu veka bihi darbel vette. Uopće nije osjećao da je bio tučen. Dakle, kuransko-hadijski tekstovi govore o tome da postoji to džinsko-šeitansko djelovanje. U isto vrijeme, Boži poslanik vidjeli smo da je liječio od toga. Također liječili su i ashabi, a također i veliki islamski učenjaci liječili su to na islamski šerijatski način. Znam da li imamo vremena da nastavimo ili ćemo ovdje prekinuti, pa inša Allah nastavite ovu temu da ne bismo previše odužili. Uz molbu Allahu dželešanuhu da budemo od onih koji će sprovoditi šerijatske odredbe i naredbe, kloniti se Allahovih dželešanuhu zabrana i time biti u jednom sigurnom stanju sa jednim sigurnim oklopom sa kojim će moći da ima kao nekakvu preventivu od svih tih džinsko-šejtanskih djelovanja. Amin ya rabbal alamin. Draga braćo, nastavljamo prošlu temu gdje govorimo o šejtansko-džinskom djelovanju na ljude, na insane i liječenju od toga učenjem Kur'ana i učenjem dova upućenih Allahu dželešanu. Došli smo do mesele ili pitanja se tiče uzroka šejtansko-džinskog djelovanja na čovjeka. Ti uzroci mogu biti sljedeći: da se djeluje na čovjeka, na insana, od strane džina i šejtana iz razloga pohoti, iz razloga želidbe ili ljubavi. Dešava se, kako sam već napomenuo, čak i brak između ili bračni odnosi između ljudi i džina, pa čak, kako smo naveli primjer i s time se slažu da je to tako islamski učenjaci, čak kaže da se i djeca izrode, mada to ulema pokuđuje. Većina tog džinsko-šejtanskog djelovanja koje se dešava na insanima jeste iz razloga mržnje ili iz razloga kazne. Kao ako se desi kojim slučajem, a dešava se nenamjerno, da neko od insana učini ezijet džinu, pošto su oni nevidljiva bića. Sjećate se da smo jednom naveli hadis u kome se kaže da neko od vas ne pomokri se u rupu negdje, što znači da su oni u takvim sličnim, da ih nazovemo stanovima za njih, jer je to vide zijeta za te džine ako su tu slučajno, pa ima hadis u tom smislu. Pa kaže, ako se desi da čovjek na takav način zijeti tog džina ili prosipanjem recimo vrele vode, dešava se i to, čovjek u svojoj kući postupa, ne zna on šta se sve oko njega nalazi, a ima prava u svojoj kući da radi šta hoće, da prosipa vodu i slično. Pa kaže, ako se desi nenamjerno na takav način da ezijeti džine, to je jedan od uzroka da se oni, pošto su, kaže, veliki zulumčari i džahili, zbog toga svete. I to je također jedan razlog ili sebep djelovanja džina na ljude. A također još jedan sebep jeste i taj da oni to rade iz dosade i zlobe. Jednostavno besposlenjaci nekakvi i čine to iz dosade i zlove. Što se tiče ovih prvih uzroka djelovanja džinskih i šejtanskih na ljude, koje sam naveo da budu iz pohote, želidbe ili ljubavi, u liječenju to se mora objasniti, pojasniti samom džinu da je to haram, da je to zinalu, kako se čini, čak i kada su oni koji to rade složni da to urade, a pogotovo onda ako se to radi na način uz nepristanak recimo insana da to radi sa džinom, njima se objasni i pojasni da je zulum i da je to zinaluk i da je to haram i da je to zabranjeno po islamskim propisima. ne samo za ljudsku, insansku vrstu, nego također i za džinsku. Što se tiče ovih drugih uzroka, ako se desi nekakav ezijet od strane čovjeka džinu, a on to uradi nenamjerno, onda se također pojasni prilikom liječenja tom džinu da je to bilo nenamjerno, da onaj koji učini tako nešto ezijet takav ne zaslužuje kaznu jer je on činio nenamjerno, pogotovo ako se to desilo u njegovoj kući gdje se on može ponašati kako hoće. Dakle, reče se džinima također da ljudi imaju pravo na to vlasništvo svoje, a da oni nemaju paja, tako da se izrazim, u tom vlasništvu, pa prema tome, dakle, ne bi trebali da se na takav način svete ako im se desi nekakav ezijet na ovakav način. Ako to rade iz dosade i zlobe kao besposlenjaci, također obavijeste se o Allahovom dželešanuhu azabu ili njegovoj odredbi i naredbi da se čini dobro i hajra, da se zabranjuje zlo, pa se djeluje na njih na takav način ubjeđujući ih da je zlo i zulum nešto što je Allah dželešanu zabranio i ne smije da se dešava. Kaže su Kur'an Azimušan o opomeni: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Mi nismo bili od onih koji će činiti kaznu, koji će kažnjavati, dok nismo poslali glasnika, dok nismo poslali poslanika koji će objasniti to. A u drugom ajetu kaže: يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Obraća se Kur'an ili Allah dželešanu u Kur'anu džinima i ljudima. Kaže, zar vam nisu došli poslanici koji su vam pripovijedali ajete moje i opominjali vas o mom susretu ili o susretu jednog dana sa mnom? Dakle, takvi, ako ima ih koji iz dosade i zlobe kao besposlenjaci, čine zlo, čine ezijet i prave bolesti ljudima na takav način, dakle, pojasni im se da je to haram, da to ne smiju da rade i da to ne trebaju da rade, jer kako vidimo kroz ove ajete, da Allah dželešanu ne kažnjava nikoga prije nego što mu pošalje one koji će ga opomenuti na takvu kaznu. Sizi svega ovoga je, dakle, da djelovanje na ljude od strane džina i šetana može biti međusobna ljubav, može biti nepravda ili zulum ili ezijet, bilo da se radi o čovjeku njima ili obratno, i to je jedan siže tih uzroka zbog kojih se dešava šeitansko-džinsko djelovanje na čovjeka. Što se tiče također ove zadnje kategorije ezijeta ili zuluma koje čine džini ljudima, oni to ne mogu uraditi osim u određenim situacijama. Kao ono što smo puno puta čuli ovdje za vrijeme liječenja, kad su bili oni na šejhovi, mogu to uraditi ili ući u čovjeka ili djelovati na njega kada je on u velikom strahu, kada je u velikoj srdžbi, kada je u velikoj apatiji ili gafletu, ili kad je u velikom nekakvom zadovoljstvu. Simptomi džinsko-šejtanskog djelovanja na insana su sljedeći. Naime, to je vid bolesti tog šejtansko-džinskog dodira, kao i druge bolesti, ima svoje simptome koji mogu potpuno ličiti na nekakvu prirodnu medicinsku bolest, kao nekakvu fizičku bolest, ali su prouzrokovane te bolesti tim šejtansko-džinskim dodirom. Pa da spomenemo neke od simptoma koji se javljaju, bilo da se radi u snu ili na javi, da bi se moglo prepoznati i razlikovati te bolesti, nazovimo ih bolesti šejtanskog džinskog sebe pa i uzroka, od onih koje su medicinskog karaktera. Pa kaže se od tih simptoma u snu ili prilikom spavanja, kaže, jeste recimo na prvom mjestu nesanica. Kaže, čovjek teško može da zaspi, dugo se prevrće, dugo se pati i muči, ne može da zaspi. Onda noću ima tjeskobu, često buđenja, koji zaspi ima često buđenje. Proganjaju ga noći ne more, u snu vidi nešto što ga progoni. Hoće da traži pomoć, ali ne može, nešto ga sprječava od toga. Zatim sanjava teške, zastrašujuće snove. Vidi životinje u snu, kao što su mačke, pse, deve, zmije, lavove, lisice, miševe i slične stvari. Kaže, također u noći, kaže, grize ili škripi zubima. Ponekad se dešava od tih simptoma da se smije u snu na glas, plače ili vrišti. Ili kaže ponekad čak da uzdiše iz dna srca, što bi se reklo, ili jauče. Također, kaže, jedan od simptoma i to da se digne i hoda u snu. Ne osjeća to i ne sjeća se toga što je radio u snu. Da osjeća također u snu kao da pada sa neke ogromne visine, ide i pada. Zatim, od simptoma i to kaže da vidi sebe u groblju ili na nekom pustom mjestu. Da vidi ponekad ljude sa nesrazmjernim svojstvima. Ili su previsoki, ili su premali, ili su nekakvi crni ljudi. Da vidi u snu nekakve prepasti i tako dalje. A simptomi koji se mogu primijetiti na javi, kaže, jeste i to jedna od stvari, i ta da je glavobolja, nekakva stalna teška glavobolja kojoj nisu uzroci medicinske prirode. Zatim, također od tih simptoma koji se javljaju na javi, i to kaže da se okreće taj čovjek od spominjanja i zikira Allaha dželešanu. Nešto ga navodi na neki krivi put, nešto ga odvraća od toga. Ne može jednostavno da sjeća Allaha dželešanu da ibadeti. Nešto ga sprečava u tome. Zatim isto kaže, pojavljuje mu se takva situacija da je u nekakvoj stalnoj odsutnosti duha. Onda, kao da je lijen, litav, trom, i ima nervne krize, kočenje, bolove u nekim dijelovima tijela koje medicina ne može da liječi, pa često izvrši sve pretrage moguće sa savremenim tim medicinskim aparatima i ne pronađe se ništa. To su sve nekakvi simptomi da je na takvu osobu stvari izvršilo djelovanje ili izvršili djelovanje džini ili šeitani, i to je vid nekakve bolesti. Vrste te bolesti mogu da se također podijeli na nekakve tri vrste, pa recimo ima čovjek djelovanje tih šeitansko-džinskih sila na nervno kočenje recimo čitavog tijela. Ili može da se desi da se čovjek oduzme samo jedan dio tijela, kao što je mišić, kao što je noga, kao što je ruka i slično, jezik. Može također, ako se džin, šejtan koji je ušao u čovjeka, nalazi dugo u tom čovjeku, dakle može da bude i stalno djelovanje na čitavom tijelu. A može da se desi i samo ono što se kaže zapahne ga. Nekakva mora, nekakva košmar, nekakva sablast, iza toga nema ništa. Dakle, može da bude trajno, može da bude u jednom određenom dijelu tijela, a može također da bude samo da ga zapahne, da ga u jednom trenutku jednostavno ušamuti to. Kakva bi trebala da budu svojstva onoga ljekara koji se bavi tim liječenjem? Islamski učenjaci to navode i kažu, između ostalih stvari, kaže, trebao bi da ima pravilan akaid ili pravilno ideološko usmjerenje. Da ima čistu, nepatvorenu, istinsku vjeru Allaha dželešanu, da ima pravi iman. I da to poslije slijedi praksa u riječima i djelima. Da je uvjeren u to da Allahov dželešanuhu govor koji se spominje u Kur'anu Azimušan djeluje na džine i šejtane. Lijepo bi bilo također da je dotična osoba oženjena, da je na takav način upotpunila svoj iman. Da bude od onih koji ostavljaju griješenje pomoću kojeg šejtan može da djeluje na njega. Jer koliko je god čovjek više u griješenju, lakše je djelovanje. Koliko je god dalje od griješenja, teža je situacija
u kojoj može da djeluje šeitan na njega. Dakle, sa negriješenjem čovjek može da savladava šeitansko-džinsko djelovanje na sebe. Dakle, da obavlja ibadet pomoću koga slabi mogućnost šeitanskog djelovanja. Da stalno zikiri Allaha dželešanuhu, a taj zikir i spominjanje Allaha dželešanuhu, a o tome ćemo posebno posvetiti hutbu dvije, to je najjači oklop i najjača tvrđava protiv ovih nečestivih sila i protiv šeitansko-džinskog djelovanja na čovjeka. Dakle, prigodni zikrovi sabahom i večerom u raznim prigodama i prilikama, prilikom ulaska u mešid, prilikom izlaska iz mešida, prilikom ulaska u WC, izlaska iz WC, prilikom izlaska iz stana, ulaska u stan sa bismilom i tako dalje, prilikom ulaska u auto, izlaska iz auta i slične stvari, dakle sjećati sa Allaha dželešanu. To su ti vidovi zikira, stalnog zikira sa čime dotični, nazovimo ga tako, ljekar, ima mogućnosti i šanse da se bori i djeluje protiv šeitansko-džinskog djelovanja. Dakle, ima mogućnost da liječi kao takav. Dalje, da isti taj ima čist nijet prilikom liječenja. Šta znači to čist nijet? Ne može biti čist nijet ako takav dođe i liječi iz nekih ovosvjetskih koristi. Pa da mu donese 100 maraka, pa da mu donese ovo ili ono, pa iz tih razloga da ga liječi. Ne, mora biti čist nijet u ime Allaha dželešanu da to radi. Ne druge razloge da ima. Dakle, da bude taj ta dotična osoba što je moguće bliže Allahu dželešanu. I koliko god je bliže ta osoba Allahu dželešanu, toliko je dalje od šejtana i šejtanskog djelovanja. I toliko je jači protiv njega. Dakle, ako je čovjek u stanju da savladava svog šejtana u sebi, svoje pohote, svoje nedostatke, tim je jači i daleko jači i protiv drugih šeitana. Dakle, ako ne može čovjek sebe i svog šeitana da savladava, da zauzdava, da se bori protiv harama, svakako da neće moći ni protiv drugih. Toliko će i teže moći da djeluje na druge šeitane. Kako ide to liječenje? Mi smo imali ovdje i praktično smo to gledali. Vjerojatno mi smo samo vidjeli sliku nečega, nismo razumijevali. Pa da to pokušamo pojasniti malo. Prva etapa tog liječenja, pravilnog liječenja, sastojala bi se u sljedećem. Taj prvi stadij ili prva etapa trebalo bi da bude nešto kao uvod u liječenje. Dakle, da se pripremi prava atmosfera liječenja u kući bolesnika. Da se poskidaju, recimo ako imaju slike po kući povješane, da se poskidaju, bace, sklone, da se izbace psi iz kuće, kako bi meleci mogli da dođu u taj stan, u tu kuću, jer meleci neće u kuću, neće u stan gdje se nalaze slike živih ljudi, živih bića, neće u stan i kuću gdje se nalaze psi. Dakle, trebalo bi prije liječenja pokušavati te određene stvari da bi se pomoglo određenom čovjeku koji će se liječiti. Dalje, dakle, ta pred etapa liječenja bila bi također da se baci, odstrani ili zapali bilo kakav zapis ili talisman ako postoji pri određenoj osobi. Ne bi trebalo upotrebljavati muziku u tom stanu, jer je to, kako se u hadisu kaže, mizmaru šeitan, to je nekakav glas šeitanski koji je od njega u stvari. Da se u toj kući pridržava šerijatskih propisa, da muško recimo ne nosi zlato, da klanja, da posti, da se pridržava tihu Allahu i Dželešanu naredbi. U isto vrijeme da se u porodici tog bolesnika pojasni islamska pravilna ideologija i da je Allah Dželešanu jedini koji zaslužuje ibadet. Ženske također da budu od onih koje će se držati islamskog šerijatskog oblačenja itd. itd. Da se pojasni također putevi i razlike liječenja sihirbasa i onih koji zaista pravilno liječe sa Kur'anom. Dakle, sa Kur'anom koji je lijek i rahmet, kao što nas obavještava Allah Đelešanu Kur'an Jazimušan, da je Kur'an lijek i rahmet, dakle lijek i milost muslimanima. Dalje, kad se hoće da se pristupi liječenju, samom liječenju, to je dakle sve nekakvo predliječenje ili etapa predliječenja, treba da se ispita osoba. Da li se pri njemu nalaze simptomi te bolesti? Pitanjima kao, na primjer, pitati ga da li vidiš u snu životinje, koliko ih vidiš, da li se pojavljuju iste životinje u tom snu i tako dalje. Da li vidiš životinje koje te progone u snu? Da li su ti snovi teški? Da li ponekad osjećaš u snu kao da padaš sa neke velike visine? I slične stvari. To je, dakle, pred nekako liječenjem. Ako se desi da kod određene osobe progovori džin, prema tome tu i ne treba više ispit, nego se prilazi odmah liječenju. Onaj koji liječi, a to je, dakle, sve pred liječenje, nekako lijepo bi bilo da bude pod abdestom, a također i onaj koji prisustvuje tom liječenju. Ako se liječi žensko, onda bi trebalo da se obuče onako kako to islam zahtjeva i da se odjeća dobro pričvrsti, da se ne bi tokom liječenja desilo da se žena otkriva. Žena bi također, ako dolazi na liječenje, trebala da bude u prisustvu mahrema i ne bi trebalo da ljudi gledaju šta se dešava. I konačno, trebalo bi, dakle, i prije tog liječenja uputiti dovu Allahu Dželešanuhu za pomoć prilikom liječenja, prilikom izgonjenja tih šejtansko-džinskih sila iz insana. Jer treba znati da je to zaista isključivo u kompetenciji Allaha Dželešanuhu, ni u čijoj drugoj. Zato je ono kad je, opet da se vratim na slučaj Ibn Tejmije, kada je izgoreći, kaže njemu onaj šetan ili džin, dobro, ja ću izaći kerametom tvojim ili tebi u pokornost, kaže, ne, ne, ti izlaziš, ideš u pokornost Allahu Đelešanu i pokornosti Božijem poslaniku sallahu alaihi wasallam. To je taj prvi stepen, početak liječenja, to je nekako predliječenje. Samo liječenje ovdje smo gledali, draga braća, puno puta. Drugi stepen je, dakle, koji ste imali ovdje svi da gledate praktično, i vjerujem da su mnogi gledali, ja ću samo navesti ovaj ukratko koji se ajeti ili sureta uče prilikom tog liječenja. Pa se počinje recimo sa surom El Fatiha, pa onda sura El Bakare od 1. do 5. ajeta, pa se ona preskoči, pa se uče od 163. do 164. ajeta, također u Bekaret, pa onda od 255. do 257. pa onda od 285. do 286. pa se pređe na sura Ali Imran, 18. i 19. ajet, pa onda surat Al-Araf, 54. i 56. ajet, pa surat Al-Mu'minun, ajet 115. do 118. pa surat Al-Safat od 1. do 10. ajeta, pa surat Al-Ahqaf od 29. do 32. ajeta, pa suratul Rahman 33. do 36. ajet, pa suratul Hašr 21. do 24. ajeta, pa onda suratul Džin 1. do 9. ajet, pa onda surat Kul huvallah, surat Kul auzbrabil Felek i surat Kul auzbrabil Nas. Da to ne ponavljam i da te ajete ne citiram, jer bi to uzelo sigurno čitavu hutbu. Oni koji žele, dakle, mogu pogledati značenje tih ajeta u prevodu Kur'ana da vide na šta se odnose. Sa ovim ajetima džin koji je djelovao na čovjeka se ili otjera ili natjera na dolazak da se pojavi, da bude prisutan. Šta znači otjerati? Znači da on pobjegne prije nego što progovori ili prije nego što se javi. A šta znači dolazak i javljanje? Znači da se natjera taj dotični džin da prisustvuje i da razgovara na jeziku određene osobe koja je bolesna. Nijet, odluka u svemu ovome moraju biti čisti, draga braćo. Dakle, za onoga koji liječi, njegov nijet bi morao da bude u skladu sa riječima poslanika alejhi selam također. On je svemu, ne da prikaže nešto, da pokaže nešto, ne. Trebao bi, dakle, da bude isključivo ima Allah dželešanuhu, a Božji poslanik kaže, nemojte željeti susret sa neprijateljem. La tatamannu liqa'al aduv. Prema tome ne traži se tu prilikom tog liječenja da on tebi dođe, da pristuje s tobom, da razgovara s tobom, ne. Cilj je da on pobigne, da on ode i da se izliječi određena osoba. Pa prema tome ne želi se tu njegov dolazak, ali ako ne pobjegne prilikom učenja tih ajeta, onda se traži njegov dolazak i počinje razgovor sa njim. Ako džin dođe, šejtan dođe, kako to prepoznati kod određene osobe? Može se poznati po sljedećim simptomima. Prvo, ima zatvorene oči i kad pokušaš da mu otvoriš oči, ne možeš mu otvoriti oči. Ili krajevi očiju trepere, ili stavlja ruku na oči i ne želi gledati. Također, drhti čitavim tijelom, kod nekih osoba to se tako dešava, dok kod drugih ima lagano podrhtavanje udova, bilo da se radi o rukama ili o nogama. Osjeća jednu teškoću u tijelu, ponekad urla i kriči, a ponekad izgovara svoje ime. Kako ide i teče taj dijalog i kako treba voditi dijalog sa tim džinom? Treba ga pitati prije svega za ime, za vjeru, za razlog ulaska i djelovanja na određenu osobu. Treba ga pitati također da li je sa njim još neko tu? Da li radi sa sihirbasom koji ga je podčinio sebi i nastoji zlo učiniti toj određenoj osobi? Pitati ga također u kojem dijelu tijela stanuje i tako dalje. Kako se ponaša sad sa džinom koji je mu kuma? Jer sjećate se kad smo govorili o specifikama tih šeitansko-džinskih sila, rekli smo između ostalih stvari da mogu biti muslimani, da mogu biti kršćani i raznih drugih ideologija, nevjernici i tako dalje. Kako se postupa sa muslimanom? Ako je musliman i prihvati da je musliman, postupa se onda sa njim metodom privole ili zastrašivanja. Dakle, postupaš sa njim na osnovu razloga ulaska u određenu osobu. Ako je razlog ulaska u osobu nepravda, zulum, insana koji je učinio tom džinu, a nije znao, onda mu se pojasni da su oni nevidljivi, da čovjek nije imao namjeru učiniti nikako zlo njemu, nego da se to desilo iz neznanja. I zato ne zaslužuje kaznu tu koju mu je taj džin pripremio na takav način da uđe u njega. Ako je uzrok ulaska ljubav prema insanu ili insanki, onda mu se objasni ili se njoj objasni da je to haram i da će biti kažnjen na sudnjem danu od Allaha Dželešanu i prepasti takvu džinsku osobu Allahovim Dželešanuhu azabom i kaznom i tražiti izlazak. Ako je uzrok njegov zulum, dakle toga koji je ušao, i nepravda prema insanu, onda mu se pojasni kakav je kraj za zulumčare. Draga braćo, mi znamo na ovome dunjaluku, nije bilo zulumčara, a da nije doživio na dunjaluku nekako poniženje, na koncu, na kraju. Jeste, on je činio zulum i 5 i 10 godina i 50 godina, ali na koncu je doživljavao najteže muke. Znam i zna se i spominje se u sredstvima javnog informisanja da sve ove svjetske zulumčare znali su se raspadati mjesecima pa čak i godinama u najboljim klinikama, bilo da se radi u njihovim zemljama ili zemljama naprednim u tom medicinskom smislu, ali bili su kažnjavani još na dunjaluku, a šta ih tek očekuje na ahiretu. Dakle, treba ih opominjati na to da zulum i zulumčari doživit će i na dunjaluku i poniženje, a na sudnjem danu Allah Dželešanu će ih kazniti. Ako pristani nakon toga na izlazak, alhamdulillah, a prije tražiti u ime Boga, u ime Allaha Dželešanu, da primi i da prihvati, da obeća sljedeće. Da da jedno sljedeće obećanje. Da kaže da se Allahom Dželešanu zavjetuje, da će izaći iz tog tijela, da se neće ponovo vratiti. Da neće se vratiti u to tijelo ni nekom drugom muslimanu. A da onda kaže, ako prekršim ugovor, onda neka na mene padne Allahovo prokletstvo i prokletstvo meleka i svih ljudi. I onda kaže, a Allah, ako sam istinu rekao, će mi olakšati ili olakšaj mi, o Allahu, moj izlazak.